Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensku potvrdili prvý prípad delta variantu koronavírusu. Prezidentka aj slovenskí biskupy povzbudzujú ľudí k očkovaniu. Predstaviteľom bývalého komunistického režimu sa znížia dôchodky. To je len časť tém dnešného Infolumenu s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku laboratórne potvrdili prítomnosť delta variantu nového koronavírusu. Potvrdila to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Osoba pricestovala z Ruska, bola bez úzkých kontaktov a nie je hospitalizovaná. Aktuálne sa nachádza v domácej karanténe a zodpovedne dodržiava všetky nariadené protiepidemické opatrenia.
Pred rokovaním vlády to potvrdil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Rezort zdôraznil, že delta variant je o 40-60% infekčne a riziko hospitalizácie je takmer trikrát väčšie. Pri tomto variante je tiež druhá dávka očkovanie kriticky dôležitá. Očkovanie potrebujú aj tí, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali. Na očkovanie dnes ľudí vyzvala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Nemali by s ním váhať a mali by tak urobiť v letných mesiacoch.
Na rozdiel od prvých dvoch vln pandémie, dnes môžeme povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázka náhody alebo neopatrného správania sa. Ale z veľkej časti to bude otázka voľby, otázka rozhodnutia každého z nás. Nebude to štát ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní.
Prezidentka rovnako odmieta spochybňovanie očkovania, zároveň žiada politikov, aby sa správali zodpovedne.
V plnej miere rešpektujem právo politickej opozície a každého občana aktívne a verejne poukazovať na zlyhania vlády. Úlohou vlády je vecnú kritiku strpieť a naprávať chyby. Predmetom politického súboja sa však nesmie stať naša schopnosť čeliť pandémii. Nikto nikomu neupiera, že očkovanie je každého osobné rozhodnutie a ani to, že očkovanie je dobrovoľné. Snaha o dosiahnutie kolektívnej imunity, toto spoločné úsilie všade vo svete je prejavom zodpovednosti a solidarity, nie stádovitosti. Ak už čas politickej opozície nevyzýva ľudí na očkovanie, tak by aspoň nemala spoluobčanov od očkovania odradzovať.
Aktuálne je epidemiologická situácia na Slovensku veľmi dobrá. Od budúceho pondelka bude podľa COVID-automatu v druhom stupni ostražitosti 6 okresov. V prvom stupni ostražitosti ich bude 46, v stupni monitoring bude 27 okresov.
Krátko z domova.
Poslanci Hlasu chcú odvolávať ministra financií Igora Matoviča v súvislosti s nákupom ruskej vakcíny Sputnik V. Strana začína zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze. Podľa poslanca Richarda Rašiho, ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Vláda dnes rozhodla, že Slovensko predá alebo daruje 160 000 dávok vakcíny Sputnik V. Má ísť predovšetkým o krajiny Západného Balkánu. Včera vykonali viac ako 4300 PCR testov. Pozitívny výsledok na nový koronavírus preukázalo 35 z nich. Antigénne testy vykázali pozitivitu v 23 prípadoch. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 231 pacientov. Na iske je 17 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 osôb. Víťazstvo spoločnosti Lama SK vo verejnej súťaži o 48-mesačnú zmluvu na výkon strážnej služby pre Slovenskú poštu v hodnote viac ako 9,5 milióna eur bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vyhlásil to dnes minister dopravy Andrej Doležal v súvislosti s kritikou koaličných aj opozičných politikov, že verejnú súťaž vyhrala práve firma spojená so známou kauzou Kajúcnik a trestne stíhaným Ľudovítom M. Vláda sa ospravedlnila za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 a súvisiace udalosti, ktoré viedli ku kriminalizovaniu poškodených. Zároveň sa ospravedlnila za krivdu a utrpenie, ktoré obetiam a ich rodinám spôsobilo zdlhavé hľadanie pravdy. Návrh predložili na rokovanie spoločne ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister vnútra Roman Mikulec. Na Slovensku sa poprvý raz tento rok potvrdila nákaza africkým morom vo veľkochove domácich ošípaných. Podľa štátnych veterinárov sa tak stalo na družstve v Boľkovciach pri Lučenci. Ochorenie sa nepovažuje za nebezpečné pre ľudí. Mestský súd v Prahe zamietol sťažnosť podnikateľa Jozefa Majského voči majovému rozhodnutiu okresného súdu v Prahe 4, ktorý nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie na slobodu. Rodiny v hmotnej núdzi dostanú jednorázovo príspevok 333 eur na dieťa. Informoval o tom po rokovaní vlády minister Milan Krajniak. Materiál schválila vláda s pripomienkou. Dotknuté rodiny by peniaze mali dostať v riadnych výplatných termínoch. Tí, ktorí pomoc v hmotnej núdzi poberajú na účet, peniaze dostanú od 11. do 13. augusta. A tí, ktorí dostávajú peniaze poštou, dostanú príspevok medzi 18. a 27. augustom. Pomoc je schválená pre deti z rodín, ktoré spadli počas pandémie do hmotnej núdze.
Ide približne o 13 500 detí, ktoré od marca 2020 do konca apríla 2021 spadli do hmotnej núdze a tento jednorazový finančný príspevok bude vo výške 333 eur.
Minister dodal, že v druhej fáze dostanú jednorazový príspevok aj ďalšie rodiny s deťmi. Príspevok sa však zníži na 200 eur. Celkovo pôjde o pomoc 730 tisíc deťom. Pri tejto kategórii chce rezort vyriešiť vyplácanie tak, aby peniaze odišli na účet. Koncom augusta o tom minister povie viac. Vtedy sa totiž zrejme bude schvaľovať materiál k druhej várke poskytovania príspevku. Poslanci Národnej rady včera schválili návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom bývalého komunistického režimu. O benefity majú prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu, porušujúceho základné ľudské práva a slobody. Do dôchodku sa týmto osobám nebude zarátavať obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. Ich evidenciu má viesť Ústav pamäti národa. Podľa premiéra Eduarda Hegera má zákon nastoliť spravodlivosť.
Krivdy histórie si nielenže potrebujeme pripomínať, pamätať na ne, ale aj napravať. Toto je presne ten zákon. Pretože vieme, že práve v tom komunistickom režime tou najbrutálnejšou zložkou moci bola štátna bezpečnosť, ktorá sa učila od ruských tyranov.
Premiér pripomenul, že zákon chce napraviť otrasný kontrast založený na tom, že zatiaľ čo politicky perzekuovaní z dôchodkov živoria, tí, ktorí sa o perzekúcie starali, majú dôchodky nadpriemerné. Verí, že legislatíva neprinesie len spravodlivosť, ale aj stanovisko do budúcnosti.
Že na Slovensku nebudeme tolerovať porušovanie základných ľudských práv slobody.
Legislatíva stanovuje aj výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Hovoria o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu, ale aj o osobách, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska vníma úsilie zastaviť šírenie pandémie prostredníctvom očkovania ako prospešné. Pripomína, že aj svätý otec František, ako aj emeritný pápež Benedikt XVI, boli už dávnejšie zaočkovaní. Pokračuje hovorca biskupov Martin Kramara.
Svätá stolica sa dlhodobo angažuje za dostupnosť vakcín zhotovených etickým spôsobom, a to nielen pre bohaté krajiny, ale aj pre chudobných a marginalizovaných. V slovenskom kontexte možno uviesť, že aj biskupi členovia KBS sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní.
Martin Kramara zároveň zdôraznil, že cirkev rešpektuje možnosť slobodného rozhodnutia každého človeka. Vníma však úsilie zastaviť šírenie pandémie prostredníctvom očkovania ako prospešné a cení si výsledky práce lekárov a vedcov.
Zároveň apeluje na maximálnu zodpovednosť vzhľadom na možné zdravotné komplikácie alebo vedľajšie účinky. V nezmenenej podobe platí stanovisko KBS z 8. decembra 2020, ktoré pripomenulo, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou aj prostredníctvom overených a schválených očkovacích programov.
Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Lamackými chválami završili včera prvú sériu živých vysielaní nie 7, ale 77 krát. Vďaka živým prenosom priniesli množstvo svedectiev o odpustení, príbehov a príspevkov od duchovných autorít či známych osobností. Súčasťou programu boli vždy aj modlitby a chvály. Posledný večer bol zameraný na to, ako získať silu odpustiť. Vypočula si ho aj Simona Gablíková.
Podľa šéfa Úsmevu ako dar Jozefa Mikloška téma odpustenia zmierenia zmierenia veľmi zarezonovala. 8 živých prenosov malo viac ako 150 tisíc pozretí.
Neboli to len pozretia, boli to aktívna diskusia, aktívne svedectva o tom, že našli sa sila odpustiť. A preto sme sa rozhodli, že tú poslednú tému budeme venovať práve tomuto, ako nájsť silu odpustiť, kde ju nájsť.
Medzi hostí patril vedúci spoločenstva Dizmas Michal Liband, ktorý citoval list so svedectvom jedného odsúdeného, ktorý doteraz nevie, kto ho udal.
Ďakujem Pánu Bohu za tieto roky strávené vo väzení a teraz, keby stretnem toho, ktorý ma nabonzoval, podal by som mu ruku a poďakoval. Lebo keby není jeho, nestretol by som sa za živým Kristom.
O tom, koľko energie berie to, keď človek žije v neodpustení, hovorila moderátorka Adela Vinceová.
Je to veľmi únavné, obmedzujúce a berie to človeku slobodu, je to zaťažujúce, pretože to je ako keby ste nosili mech cementu celý život so sebou. Čiže keď ešte neviete, ako nabrať silu k odpusteniu, skúste si všímať, koľko sily vám berie práve to neodpustenie.
Podľa speváka Mária Kuliho Kolára je cesta odpustenia veľmi dlhá.
Je to ťažké získať tú silu a získať vlastne ten stav toho svojho vlastného ega, aby dosiahol to, že vieš čo, odpúšťam.
Hosťom večera bol aj profesor Vladimír Krčméry, ktorý predniesol modlitbu za Slovensko.
Všemohúci Bože, posledný rok si nás skúšal, najmä pandémiou, ktorá bola spojená s na jednej strane s izoláciou od našich priateľov a možno okolitého sveta, na druhej strane sme prežili ďaleko viacej času, ako sme boli zvyknutí a naučení s našimi najbližšími v našej rodine.
Streamy o odpustení nie 7, ale 77 krát budú pokračovať opäť v septembri.
Farnosť Veselé a obec Rakovice si v týchto dňoch pripomínajú 60. výročie biskupskej vysviacky a 100 rokov od narodenia svojho rodáka biskupa Petra Dubovského. Vo farskom kostole vo Veselom a v kostole svätých Cyrila a Metoda v Rakoviciach od nedele prebieha deviatník vďačnosti. Ako vznikol, pre Rádio Lumen vysvetlil starosta obce Rakovice Dušan Galoš.
Deviatník vďačnosti vzniká na základe takého podnetu nášho dobrého kamaráta a priateľa Perka Neupavera, historika z Ústavu pamäti národa, a on sa zaoberal touto myšlienkou, že ako nejako, dá sa povedať, aby sme s takou pompeznosťou oslávili toto výročie. Najprv to mala byť krížová cesta, ktorá mala ísť z farnosti, z farského kostola Veselého do nášho filiálneho kostola. To malo byť piatok, ale potom sme sa rozhodli na takéto dlhšie podujatie, a to je 9 dní modlenia sa za otca Petra, a najmä každý deň je omša.
Dušan Galoš hovorí, že celebrantmi svätých omší sú kňazi, ktorí boli úzko spätí so životom biskupa Petra Dubovského.
Najbližšia omša nás čaká dneska, ktorú bude celebrovať páter Jan Ďurica zo spoločenstva Ježišovo. A tuto on tiež bude hovoriť o svojom určitom takom osobnom vzťahu, osobnom stretnutí aj s otcom Petrom. Vo štvrtok svojou návštevnosťou na svätej omše bude hlavný celebrant svätej omše, a je to žilinský biskup monsignor Tomáš Galis. A v piatok prichádza kazateľ z najďalšej, z takej najväčšej vzdialenosti, a je to z Ríma, páter Peter Dubka, je to profesor na Pápežskej univerzite v Ríme. A následne potom v sobotu bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať monsignor Jan Oroš, trnavský arcibiskup.
Výtvarná súťaž Asociácie za život a rodinu je v závere. Napriek pandémiou spôsobeným ťažkostiam s dobiehaním učiva v školách sa počet výtvarných diel tento rok oproti minulému roku zvýšil o 130%. Organizátori teraz zverejnili najlepšie ocenené diela i výsledky súťaže. Viac zisťoval Peter Štancel.
Piatý ročník celoslovenskej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život organizátori považujú za úspešný. Žiaci základných a stredných škôl poslali viac výtvarných diel a videí ako v minulom ročníku. Telefonuje predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik.
Do našej celoslovenskej súťaže Rodina a základné právo na život sme dostali 784 výtvarných diel a 25 videí od žiakov, teda týchto základných a stredných škôl. Oproti výnimočnému minulému roku, kedy sme mali teda značný pokles kvôli pandemickej situácii a teda taký tej neistote na školách, teda v tomto roku sme zaznamenali nárast až o 130%, čo nás samozrejme veľmi potešilo.
Organizátori pri vyhodnocovaní diel brali ohľad na rôzne kritériá?
Dbali sme samozrejme na vekovú kategóriu toho žiaka, na to, aká bola kvalitatívna, prípadne inovačná stránka toho jeho diela.
Cieľom súťaže bolo vzbudiť v deťoch záujem o tému rodiny a života ako základného ľudského práva.
Chceme dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa aj hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.
O všetky ocenené diela a výhercov je možné si prezrieť na webovej stránke za životarodinu.sk. Niektoré diela z tohto, ale aj minulých ročníkov súťaže potešia klientov nocľahárne Depol v Bratislave.
Pri dnešnej generálnej audiencii začal Svätý Otec nový cyklus katechéz venovaný listu svätého Pavla Galatianom. Označil ho za zásadne dôležitý pre lepšie spoznanie svätého Pavla, jeho obrátenia a rozhodnutia dať svoj život do služby Ježiša Krista. Svätý Otec pri generálnej audiencii pripomenul aj zajtrajšiu slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. V príhovore poľským pútnikom pápež vyjadril svoju solidárnosť v súvislosti s ničivým požiarom v obci Nová Bela na juhu Poľska, kde žije aj početná slovenská menšina. Požiar, ktorý vypukol v sobotu, zničil desiatky domov, našťastie bez obetí na životoch. Pomoc postihnutým slovenským rodinám poskytla Spišská katolícka charita, ktorá vyhlásila na tento účel aj zbierku. Po skončení katechézy sa niektorým z prítomných slovenských pútnikov podarilo pozdraviť svätého otca aj stiskom ruky. Ubezpečili ho, že Slovensko vrelo očakáva jeho návštevu.
Správy zo sveta.
USA a Nemecko budú stáť bok po boku, aby zabránili akýmkoľvek nebezpečným a provokačným akciám Ruska voči Ukrajine. V Berlíne to dnes uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. V tejto súvislosti spomenul aj kauzu ruského opozičného politika Alexeja Navalného a šírenie dezinformácií v rôznych demokraciách. Jeho cestu po Európe sleduje Jana Ondrejková.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval do Európy iba niekoľko dní po prvej zahraničnej ceste prezidenta USA Joea Bidena, ktorého sprevádzal. Najskôr zamieril do Berlína. Na spoločnej tlačovej konferencii so svojím nemeckým kolegom Heikom Maasom Blinken povedal, že plynovod Nord Stream 2 je ruský geopolitický projekt, ktorý podkopáva bezpečnosť krajiny. V súvislosti s plynovodom Blinken podľa agentúry TASS priznal, že názory USA a Nemecka sa v tejto veci líšia. Podľa agentúry Reuters Blinken súčasne zdôraznil, že USA chcú zabezpečiť, aby Rusko nepoužívalo energetické nosiče ako nástroj tlaku voči Európe alebo Ukrajine. Vyhlásil, že Washington je odhodlaný zistiť, či dokáže zo vzniknutej situácie vyťažiť niečo pozitívne a posilniť energetickú bezpečnosť Európy. Po návšteve Nemecka bude Blinken smerovať do Paríža a Ríma. Stretne sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ako aj s vatikánskymi lídrami. Zúčastní sa na rozhovoroch zameraných na nastolenie mieru v Líbii a porážku extrémistickej organizácie Islamský štát. V pláne má zdôrazňovať posolstvo, že Amerika je späť, ktoré Biden spomenul už vo svojich vystúpeniach minulý týždeň. Biden je podľa AP odhodlaný ubezpečiť Európu, že prístup jeho predchodcu Donalda Trumpa k transatlantickým vzťahom a spojenectvu je minulosťou, aj napriek niektorým pretrvávajúcim rozdielnym názorom s hlavnými spojencami NATO.
Americkí republikáni nepodporili v Senáte návrh zákona z dielne demokratov zameraný na ochranu volebného práva a rozšírenie prístupu k volebným urnám pre všetkých Američanov. Napriek tomu, že má novelizácia volebného zákona podporu širokej verejnosti, táto opozičná strana zablokovala danú legislatívu, ktorá by inak znamenala najrozsiahlejšiu volebnú reformu na federálnej úrovni za niekoľko desaťročí. Podrobnosti vie Alžbeta Pavlíková.
Demokrati predložili návrh zákona na ochranu volebného práva a rozšírenie prístupu k volebným urnám pre všetkých Američanov v reakcii na sporné úsilie republikánov schváliť nové prísne volebné zákony v desiatkach amerických štátov. Hlavným cieľom legislatívneho návrhu demokratov bolo zjednodušiť tzv. Korešpondenčné hlasovanie. Predmetný návrh zákona, ktorý tiež upravuje podmienky financovania predvolebnej kampane a zabraňuje manipulovaniu s hranicami volebných obvodov, bol v marci schválený v snemovni reprezentantov. Hlasovanie Hlasovanie o jeho znení sa však na včerajšom zasadnutí 100-členného senátu skončilo patovým výsledkom 50-50, pričom už len na začatie diskusie o určitom legislatívnom návrhu je potrebná podpora 60 senátorov. Líder demokratickej väčšiny v senáte Chuck Schumer vyhlásil, že zatiaľ čo demokrati hlasovali za ochranu volebných práv, obmedzovanie voličov sa stalo súčasťou oficiálnej platformy republikánskej strany. Demokrati obviňujú republikánov z toho, že sa v otázke korešpondenčného hlasovania a ďalších volebných pravidiel podvoľujú nátlaku amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni sú však rozhodne proti týmto snahám demokratov. Vysokopostavený republikánsky senátor Mitch McConnell vyhlásil, že ich návrh zákona je evidentne zaujatým plánom na zvrátenie každých volieb v Amerike vo svoj prospech.
Krátko zo sveta.
Loď ruskej pohraničnej stráže údajne vypálila varovné výstrely smerom k britskému torpédoborcu, ktorý ilegálne vplával do ruských teritoriálnych vôd v Čiernom mori. Na znak varovania zhodil bomby v jeho blízkosti aj ruským bombardér. Britská strana však tieto správy poprela. Európska komisia pohrozila právnymi krokmi voči Maďarsku v súvislosti s novým zákonom, ktorý zakazuje sprostredkovať osobám mladším ako 18 rokov informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán označil toto vyjadrenie za hanebné, pretože sa zakladá na nepodložených tvrdeniach. V Španielsku dnes prepustili z väzenia 9 katalánskych separatistov, ktorí si odpikávali tresty za prípravu nezákonného referenda o nezávislosti z roku 2017. Stalo sa tak deň potom, čo im španielska vláda udelila milosť. Spojené štáty vyzvali na ukončenie násilia v Afganistane. Z krvi prelievania pritom vinia najmä Taliban. Militantné hnutie zintenzívňuje svoje útoky od vtedy, čo USA oznámili, že z Afganistanu stiahnu svoje vojská. Štyria členovia saudsko-arabského zásahového komanda, ktoré v roku 2018 brutálne zavraždilo novinára Jamala Khashoggiho, absolvovali polovojenský výcvik v USA. Príslušnú zmluvu s podmienkami výcviku odobrilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Informovalo o tom denník New York Times. Americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré kontaktovala agentúra AFP, uviedlo, že nemôže tieto informácie komentovať. Obhajoba bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho požiadala na záver procesu v súvislosti s nelegálnym financovaním kampane z roku 2012 o jeho oslobodenie. 66-ročný Sarkozy sa podľa obhajoby nedopustil zločinu. Pojednávania trvali niekoľko týždňov. Sarkozy sa na záver procesu do súdnej siene nedostavil. Verdikt bude podľa očakávania známy až neskôr.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Anglicka zvíťazili vo Wembley v D skupine Euro 2020 nad Českom 1-0 a stali sa jej víťazmi so 7 bodmi. Obaja protagonisti duelu mali postup do 8 finále istý už po výsledkoch pondelňajších zápasov. Postup si vybojovali aj chorvátski futbalisti. V záverečnom kole D skupiny zdolali Škótov na štadióne v Glasgowe 3-1. Vicemajstri sveta postúpili z druhého miesta v tabuľke. Slovanskí futbalisti sú odhodlaní splniť si na španielskej pôde sen o 8-finálovej účasti na majstrovstvách Európy. Tréner Štefan Tarkovič naďalej považuje domácich za veľkých favoritov celého turnaja, no verí, že je v silách jeho zverencov uchmatnúť dnes v Seville minimálne bod potrebný na postup. Slovensko figuruje po 2 kolách na druhej priečke E skupiny s 3 bodmi po triumfe nad Poľskom 2-1 a po prehre so Švédskom 0-1. V tabuľke môže obsadiť aj prvé miesto, ak zvíťazí a Švédi v súbežne hranom petrohradskom zápase nezdolajú Poliakov. Pre zranenie určite nebude k dispozícii útočník Ivan Šranc. Obranca Denis Vavro je po pozitívnom teste na koronavírus v karanténe. Hokejistov Montrealu Canadiens delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále play-off NHL. V noci triumfovali v 5. semifinálovom súboji na ľade Vegas Golden Knights 4-1 a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V druhom kole vyradil nasadenú 12-ku Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny 6-2-7-6. Andrej Martin neúspel v druhom kole eliminácie. Skúsenému Lotyšovi Ernestovi Gulbisovi podľahol ako nasadená trojka hladko 1-6 a 2-6. Ani v tomto roku sa tak na tráve All England Clubu nepredstaví v hlavnej súťaži. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala Číňanku Ying Lu 6-2, 6-2. Postúpila aj Rebeka Šramková. V úvodnom kole zdolala Holandianku Hogenkampovú 7-6, 6-4. Ďalej ide aj Anna Karolina Šmídlová, ktorá ako nasadená 18-ka zvíťazila nad Švajčiarkou Bandekijovou 6-3, 3-6, 6-3. Viktória Kužmová podľahla Holandianke De Vromeovej hladko 2-6, 2-6. Slovenský tenista Lukáš Klein neúspel v druhom kole dvojhry na trávnatom turnaji ATP v Palma de Mallorca. V pozícii kvalifikanta prehral s Austrálčanom Jordanom Thompsonom 4-6, 4-6. Slovenský stolný tenista Jakub Zelinka zvíťazil v prvom kole dvojhry na majstrovstvách Európy vo Varšave nad Ukrajincom Evgeňom Prištepom 3-2. V treťom kole však nestačil na Andreja Putunticu z Moldavska, keď prehral 2-3. Zelinka však spolu s Tatianou Kukulkovou zdolali v miešanej štvorhre moldavský pár Ursu Chiriacová hladko 3-0. Uspel aj ženský pár Kukulková-Labošová, ktorý zdolal Litovčanky 3-1. Slovenskí reprezentanti vyhrali vo svojom druhom a treťom zápase na majstrovstvách Európy v softbale v Českých Ledeniciach nad favorizovaným Izraelom 7-0, respektíve Litvou 15-7. V tabulke tak majú na konte dve výhry a jednu prehru z úvodného duelu s Chorvátskom.
Počasie.
Či po ďalšom horúcom letnom dni príde osvieženie v podobe ochladenia, vie Peter Jurčovič.
Stále treba rátať s horúcim počasím. Vo štvrtok ráno malá oblačnosť, sem tam také tie tropická noc alebo tropické noci v rámci Slovenska. A cez deň tak pôjdeme asi znovu na 35-36 stupňov, ale už sa bude blížiť od západu studený front. Ten by mal počasie u nás zasiahnuť pravdepodobne asi v piatok.
Streda patrí na Rádiu Lumen relácii Lupa. Dnes spolu so Simonou Gablíkovou navštívite Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline. Relácia sa začína o 20. hodine. Infolumen dnes pripravili a vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.